Eta argia bai, argia aldizkariari buruz mintzatzeko, azkeneko alias zerbait geixo ikasteko Jon Torner kazetari hemen txibiltzen dugu, eta puntekoan ere alaxe izanen da bai, atxaldean Jon.
Atxaldean zuie.
Horraxe eta azalerat, ez dakit, argazki edo kasuntano argazki bakarrik ikusiten gainagarri izan iteke, halako zakur baten burue, baina aski enbertze kolorekin eta ez ekarri duzuena, eta horren azpien adimen artifiziala multinazionalen esku. Galde modu ikurrarekin, eta beraz erreportai nahiko mamitsu eta kezkagarri izan daiteken, ez horren ondorioak eta halakoak baldin badira.
Hoi da, ez, bai, bueno, justo irudi hau jarri diogu gaina txakurren buruan hor, albuan oharra, irudi hau ez du pertsona batek egin, posain justu, pues, adimina artifiziala oinarri dauken alako, bueno, irudiak sortzeko programa batek egin du, ez, berak egin du irudi hau, ez du pertsona batek parte hartu, eta, bueno, horregatik ekarri dugu demostratzeko, pues, iragartzen ari zaizkigun irautzak eta hementxe azkaula, ez, adimen artifizialekin lotutako kontu guztik. Justu nahi, bueno, nik igatzi dut, aste honetako gai nagusie, adimen artifiziala alternatibak ere ikitzeko unea deitzen dana. Egia esan ekostazitza idan, mordua gaia zentratzeaz, egunero ateatzen di albistek eta adimen artifizialan ingurun, hor beste txat GPT edo txat bot sistema hori dala, edo esan dakoa irudiak tita batian ikizkizuen adimen artifizialeko programak eta beste, eta bueno, pixka bat pentsatzen zen fokuan nun jarri nezakeen, ba hoxe ez, alternatiba, balizko alternatiba horietan. Izane, ba, bueno, alakotan oikoa dan moduan, pues enpresa hundik aidie, bereziki hortan lanian, hortan aurrera penakikien, ba, baliabide ekonomiko eta energetiko hundik behar dielako, datu mordua prozesatuta bar, adimen artifiziala garatzeko, ba, Microsoft, Google eta olakoak aidie, eta pixka bat, ba nahi nun hitz egin alternatibez, ez? Hortarako hainbat lagunekin hitz egin dut, bueno, batez ere bi lagunen hitz jaso ditut erreportazioan, Xabier Barandiaran, hau da, bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko filosofia saileko irakaslea, neurozientzia kognitiboen esparruan ikerlaria eta adimen artifizialean aditua, ez? Eta bestetikan, pues, sane Iturza eta informatikari behar zeindarrakin itzein dut, behak Microsoft enpresan egiten du lan, da, bueno, lana handile aireiten adimen artifizialan bueltan, ez? Orduan, pues, haiek esandako ekarri dut, horriotara, bueno, hainbat datu eta eman ostian, Xabier Barandiaranek hitz egin digu, bueno, badagola alternatibak sortzea eta pixka bat esplikatu digu, bueno, alderatu du momentua bere garaian hor Wikipedia, ziurren izan da nontzat ezaguna izango Wikipedia entziklopedia librean jardunakin alderatu du beak adimen artifizialaren kontu guztia, berak dio hain dala momentua Wikipedia moduko edo eredu horri lotutako zehoze sortzeko, pixka libreagoa, komunitatean eta elkarlanetik sortua, eta ez enpresa handien eskutzi soilik adimen artifiziala garatzia, ez? Eta hane Iturza eta, ba, bueno, beraz, Microsoften egiten du lan, onartzen du, horre enpresa, beraiek enpresa handiagoak dienen, eta baliabide ekonomiko handiago dauzkazen nien, ba, beraiek aidiela pixka bat sektorea monopolizatzen, baina, bueno, onartzen du, enpresa edo bestelako ekimen txikiagoek ere badukatela bidea egiteko eta hortan saiatu beharko liratekela. Orduan funtsian hori da, gero ba zeharka hainbat estein bat kontu aipatzen dut, ba nola adimen artifizialak eragin zuzena izango duen hainbat lanbidetan, bueno, chatbot zeak aipatu ditut, hori, ba, testuak eta batian diteko programak, bestelakoak, bueno, gero itzultzaien neuronalez ere apur bat hitz egin dut, eta esan dakoa, azken finean hemen aipatzen bezala sarreran, galdera mordo-mordoa dago, oraindik erantzuteke gaian ingurun, ez dakigu adimen artifizialan inguruko irautzak ziur noraino eramango gaituen, orduan, bueno, paniz, galdera guztik erantzuten hasi ordez, pixka zentratu nahi zoi, hortan, pues, ez dezagun utzi dana, enpresan dinezku, eta, bueno, ba, aldunak bintzak eta dakienak, ba, egin bezala adimen artifizial tako txartean alternatibo baten alde. Zeia, bueno, hori irautza hemen daukedu eta bizkarra ematia alterri da, ez gero horrekin lotuta esate, ba, igual herritarrak eta konkretuki erakunde publikoak apur bate jokoz kanpo gelditzen ez ote haidien, da, bueno, ba, bueno, egia esan, laburrian hori, titularrian jasoetzen ideia, oie, alternatibak eraikitzeko unea dala, ba, bizkarra eman gabe gaiari.
Bueno, adimen artifiziala eta, bueno, eierteko dena daioen ziztuan ikusi behar, zemendik hogei usterat eta guzi hori nolakoa izaren den.
Hoi da, nik justu gaur honet pentsatzen artikulua pasadan hastian entregatuko nun, ba, oain txigatziko banu, seguramente enfoke diferente emango nioke, ez? Ba, tarte hortan zaztia marregunetan lehikitu da gauzen gatik, eta bai, pues oso azkar da, eta a ver, gu herritar bezala seguramente dana hor, dana pasako zeigu muturren aurrian gu jabetu gabe, eta, bueno, pues a ver, bintzat zehose inelken horren bueltan.
Horraxe, ba, multinazionalak ere hor zain barrandan egonen dire, eta, bueno, multinazionalak aipatzen ari garela, alakoa dugu IRBNB delakoa, eta hemen, bere untan ez, Donostian ere bai, mugari gabe edatzen ari den negozioa, eta batez ere, kasuntan alokairu turistikoen sektoreari buruz bertzeak bertzea izaten ikuste.
Bai, hori da ez, IRBNB da, hola, laburrian azaltzeko, etxe bizitza turistiko eta eskaintzen ditun, bueno, pentsatze konpainia multinazional bat, mundu osoan sartuta dauna, eta gurean bereziki Donostian, ez? Hemen Lukas Barandiaganek idatzi du reportajea, eta aipatzen du, bueno, nola turismoa bihurtu den azken urteetan Donostiako aurreneko sektore ekonomikoa, naiz eta ba bazirudien pandemia garaian eta kolokan jarriko zala, baina ez, buelta eman dio, fenomenoak garrantzi handia dauka, esan dako etxe bizitza turistiko mordua Donostin, eta ordun sortu da gonalako kolektibo bat, aritik irira, geografo talde bada, eta ikerketa sakon bat plazaratu du hain justu alokairu turistikoen sektorean, jaun da jabe den Airbnb multinazionalari buruz, ez? Ikerketak eman ditun datun artia, pues bat nabarmentzearen, Lukasek sarreran bertan aipatzen duna, Donostian gaua igaro eta gosariagatik 203 euro ordaindu bertzien bataz beste iaz, ez? Eta prezio hori Paris, New York edo Bartzelonako bataz bestekoa baino garestiagoa da. Hemen grafiko batean jaso die bataz besteko prezioa gaueko dozena erditik gora hirietakoak, eta Donostia nabarmen lehenengoa, ez? 203 euro hoiekin, ostra, kristolako astakeri da prezioa, New Yorken adibidez 186 dago gaua, Bartzelonan 173, Parisen 172, Madrilen 118, eta Bilbon 110, ez? Donostian zentratu da, erreportajia, aritik irira geografo taldeak ikerketa Donostian egindulako, Donostia da Euskal Herrin alokairu turistiko gehien jasotzeitun iria, adibidez, EAN 2022 amaieran 6.708 iragarki zitun Airbnbek, eta gutxi gora bera ba horien ba laurden bat Donostian zeon, ez? Totalian, a ber, zifra topatzeten bai, 1.649 iragarki. Horre, bueno, datu hortatik abituta aritik irirak ikerketa burutuzun, datu gehiago plazaratu ditu, baina baita bestein bat mantra gezurtatu ere, ez? Hori izan beste helburuetako bat, sektorean inguruan dagoen alako ikuspegi ez dakit ekako txarten idiliko hori, pues, gezurtatzia, ez? Aipatzen du ikerketan nola Airbnb hau sortu zen, ba, pixka bat, bidaiari alternatiboak eta tokian tokiko ba, jende eskuzabala lotzeko asmoakin, ez? Batez ere lehenengoak hotelen negozioari iskin egin eta esperientziak trukatzeko gainea, edo nork jarri dezakenez ba iragarki bat, hilabetian amaieran, ba, justu da biltzanek, ba, sos batzuk biltzeko beren etxeko gela bat jarri zezaketen alokairun, ez? Hori izan, lehua o ideia nagusia. Ze pasatzen da nordia, ba, datuek hori gezurtatu indutela, lehenik eta behin, galdera bat gotatzen du Xalbat, Xalbat kazetariak, nork dauka aukera gela bat edo are etxe oso bat alokairuan jartzeko eta erantzun berak. Zenbat eta aberatsago izan, orduan eta etxe bizitza eta espazio gehiago eduki hoi da. Beraz, orduan eta errazagoa da alokairu mota hori erabiltzea. Eta horrekin lotuta, ikerketak dio, pues, argi guzten dela, argi geratzen dela, Airbnb bidez, hilabete amaierara iritsi ahal izateko, ba, sos, gehigarri batzuk lortu nahi dituzten erabiltzaileak oso gutxi direla, errenta basuenak dituzten auzoetan ez dagoelako apenas eskaintzarik, ez? Denak erdigunean pilatzen dira, eta normalian, pues, esos desinte dauken jendeak jarritako iragarki die, ez? Eta gero, bueno, esatezan ere bai, joen, batetikan hotelen alternatiba izangoa, eta gainera, pues, alokairu arruntak bultzatzen lagunduko du, edo, bueno, alako zerbait, esatu zuten eragina izan zezake, bueno, eragina izatekotan positiua izango zula alditze gertatzen airan Airbnb honen ondorioz, pues alokairu arruntak gutxitzen aidiela, ez? Bueno, eta horrek eragin du herritarrak, pues auzokideak leku hoietatik kanporatzea. Aipatzen du Xalbak, kausalitate hori demostratzen zaila bada ere, ikerketaren datuek, ba, Donostian horixe iradoki dutela, ez, etxe bizitza turistikoak alokairu arrunten prezioa igoarazten ari direna, ez, ba, jendea kanporatzen aidie eraberian, ez. Orduan hori dela eta, pues, Donostin hainbat protesta egin dira, etxe bizitza turistikoen kontra, Airbnb honen jardunan kontra, eta horretan aidia, ez, ba, bertan bizi gara, bertan bizi nahi dugu, lelopian, manifestazioa, protestak eta bueno, hainbat ekintza egin die. Orain pentsatuet udaberri iritsi da, uda sasoi hortan ba berriz protesta gehiago izango diela, ba azken finean etxe bizitza turistiko hauek orduan hartuko dutelako goia eta orduan ikusiko delako benetan zertan bilakatzen aidan Donosti, ez, beraiek herritarrek dioten bezala, eta bueno, kasu hontan esandakoa, Donostin zentraugea beste inbat iritan ere arazo bera daukie, baino EAen behintzat nabarmen eragina handia dauke, ba, Donostian.
Ba, hoxe da, bai, bertze maila batean, baina herri txikiagotan edo herriko eskorretan ere pasatzen aidena, bertze neurri batean erran dezagun, baina hor utziko dugu eta antifrankismoa Nafarroan etzen identifikatzen Espainiaren ideiarekin. Hoxe Imanol Satrustegiren esaldietako bat eta gauzadalako liburu bat atera berri duela, beste mundu bat nahi genuen izenekoa eta pilet horren arrimoan elkartu zatearekin eta unek ere bazu badu gauza aski interesgarri hor kontatzeko.
Bai, bai, nik egia esan ez nun liburuan berri, ba, Nafarroan gertatutakoak ere gainetik ezotzen nituen, da elkarrezketa lehituta, bada potentia elkarrezketa, Imanol Satrustegirin dakoa, bera, bueno, historialaria da, eta zuk esan bezala, beste mundu bat nahi genuen liburua plazaratu du pixka bat, 1960-70ko hamarkadako Nafarroara eraman gaitu Satrustegi liburu hortan, ezkerreko mugimendu irautzaileen bilakaera aztertu du eta ba beste lekuetan izan ez zuten erreferentzialtasuna Nafarroan zergatik emantzen arakatu du, ez? Bueno, ezkerreko mugimendu irautzaileen artean berak aipatzi bestia beste ORT, LKI, NK edo PTE, ez? Beste hainbat ere aipatzen dira elkarrizketan, ne? Suban Zubiriak egin du elkarrizketa. Pare bat pasarte nabarmentzearen, adibidez, galdetzen dio Subanek, bueno, komentatzen du hor galderetako batean, nola Imanol Satrustegi, bueno, liburu egiteko ikerketa tesi bat, ikerketa tesi hartu oinarri Satrustegik, komentatzen dio kazetariak, ba, Nafarroa gorri bat ere izan zela aldarrikatzeko nahia sumatzen zaiola lanari, eta ea berak horrela ikusten duen, eta, bueno, zatruztegik esaten dio, askotan esaten duela berak, liburu honek ba, garenaren parte bat esplikatzen duela, ez hori bere hitzak dira, galdetzen du zergatik, bueno, erantzuten komentatzen du zergatik den, Nafarroa horren kontserbadorea eta horren gorria edo errebeldea aldi berean, ez? Hain euskaltzalea eta hain erdalduna, eta berak aipatzen du ba honen zergatietan arakatzen du lanak, gehitzen du Gipuzkoan eta Bizkaian badagola Nafarroaren irudi kontserbadore bat, ez? UPN, Opus Dei eta bar, eta berak esaten du, bale, baina horren atzean askoz ere gehiago dago, eta berak uste du ba trantsizioan gertatu ziren gertakariak ulertu gabe ezin dela esplikatzen ala adibidez NATO-ri zergatik eman zioten ezezkoa Nafarrek, edo zergatik Nafarroa izan zen Espainiar estatuko intsumiso tasarik altuena izan zuen lurraldea, ez? Berak aipatzen du bazala oinarri sozial errebelde bat, borborka, eta berau aztertzea ezinbestekoa dala, ez? Aipatu dugu NATO, aipatu dugu, bueno, Nafarra kontserbadore, errebelde, euskaltzale erdalduna, faktore hori guztietaz itxetzen du elkarrezketan, Elizaren paperaz ere bai, Europa astindu, bueno, Europako herrialde batzuk astindu zituzten 1968ko maiatzeko protestak eta, batez ere Frantziar dugunen jarrita, langile mugimenduak Nafarroan izandako garapenaz ere itxetzen du, mugimendu antifrankista, bueno, hainbat eta hainbat eragile, hainbat eta hainbat sigla protagonista, ba, denak hortxe ez, ezkerreko mugimendu iraultzailearen ba, garapena laburtze aldera, azaldu aldera, 1960-70ko hamarkadan, zentratu da bera, baina bueno, orduan gertatutakoek gaur egunekoa, gaur eguna ulertzen ere laguntzen dute, eta elkarrezketa beresia, bueno, interesgarria, eta ziur ba liburua ere hildu berien joango dela, ez esandakoa beste mundu bat nahi genuen, Nafarroako ezkerri gautzaia 1970-1979 dauka liburuak izena, Imanu Satrustegik idatzia, eta bueno, Nafarroako gobernuak argitaratua, ez, interesa balu, ba, hortxe proposamena.
Ba, hortan, eta 1970-1990 ez, baizik eta gibelago nio inen dugu denboran, ba, pensa, hortxe, 1623 edo nonbait plantatikora denboraren makina erabiliz, argiak duen eta denboraren makina hori erabiliz.
Bai, ez, hau, bueno, pixka bat baliatuko ez artikula gero beste kontutxe bat ez itzikeko. Denboraren makina, pues, astero nagore igazuzta barrenak gurian idazten duen orrialde bateko artikulu, bueno, saiaren izena da. Historia kontuak ekartzetu nagorek beti orriotara, kasu hontan baleen arrantzaz eta itzeitin digu, horrazten da historioa balekeit eta ondarroako portuetan, pixkarko katu du alia puntua, nia seireun daga hogeita iru hortan, gero, bueno, pixka bat utrete etxeko ituna aipatzen du, bueno, nola euskaldunek garai hartan galdu zituzten ternuan arrantza nahitzeko eskubide guztiak, ondoren ja 19. mendera egiten du salto, eta hor ja bueno, titular jarri dio erreportajeari balen galbiderako lehen kolpea, eta agian kolpe potentenetakoa 19. mendean industrializazioak bultzatu zuen, ez? Hainbatetan entzun dugu balea arrantzazetak, eta nik datu hau bintzat, ez ustean harrapatu nau, zergatik eraman zituen industrializazioak balea galbidera, ba, batetik, bapore ontziak eta bereziki arpoi mekanikoak asko erraztu zutelako baleak izatzea, baina nagusiki industria jaioberrin eskerak eragin zuen triskantzaik handiena, ez? Zergatik, ba, makina askok balea olioa behartzutelako funtzionatzeko, eta nagorek alaxe aipatzen du, ez? Industrializazioaren motore nagusietakoa izan zen trenak hil zituen balea gehien. Balea olioari tren olioa ere esaten zion zenbaitek. Hori, bueno, hori pasarte batean dioena, esan dakoa baleen galbiderako lehen kolpe artikulua, eta, bueno, hau pixka bat aitzakia bezala nahi nunekarri, pasadan hastian, jarri gendun abian argia.eusen podcast irratsaio berri bat, deitzen dena Oroimen Histerikoa, nagore Irazustabarrenak gidatzen du, bera narratzaile nagusia, 21 minutu irauten du podcastak, saio bakoitzak, asteartero programa bat saleratuko deu, gai baten inguruan, pues nagorek bere iritzia, bere azalpenak emango ditu, oraingoz bi podcast egin grabatu ditu berak, aurrenekoa zan, bueno, Kristoren prepuzioa, zeukan izena, eta hortan, bueno, more upituarekin edo, baina baita serio, ba, erlikiez, eta alako ez hitz egiten zuen, eta bigarrena da The British lapurreta dauka izena, eta hemen, ba, bueno, Europako museoek eta egindako espolioak jarri ditu erdigunean, podcast interesgarriak, esan zela, berak gai bat hartzen du, eta hortik abitu eta posagiran testu inguruan jarri eta bar, 20 minutuko saioak dira, eta hola, historia kontuak eta gustuko bitun antzal, ba, gomendagarria, ez, nagore Irazustabarrenak mordoa daki, historiaz, gainera komunikatzaile oso ona da, eta, bueno, ba, hemen dit gomendioa, ez, Oroimen Histerikoa, podcasta entzuteko, ba, hoxe, astean 20 minutuko saiotxo bat, aber, jendeak entzuten duen, da, eta entzuten duena, pues, esateko lasai, zibitzen zaion, da, proposamen igualua botatzeko, eta lakuak.
Bueno, Oroimen Histerikoa, ba, proposamen horren berri emanez, utziko du gaurkoa, ba, beti bezala Jon, esker mile, horko berrik emateagatik eta alduen asterartio.
Esker mile. Eskerrak, jo.